суддя Верховного суду України, заслужений юрист України Богдан Пашва. Пане Богдане, вітаємо вас в нашій студії.
Дякую, вітаю вас, вітаю шановних радіослухачів ранкової хвилі.
Ну, і, зокрема, говорити ми сьогодні будемо про таку важливу і невід'ємну річ у реформуванні країни, як реформу судочинства. Пане Богдане, ви є автором статті в журналі «Адвокат». Зокрема, ви там аналізуєте і порівнюєте систему конституційну США і України. А давайте от з цього і почнемо. Наскільки, в принципі, доцільно між цими двома, ну, на перший погляд, досить різними конституціями, так, і в різний часовий проміжок написаними, проводити якісь паралелі? Наскільки вони близькі і що ми, як українці, як Україна, може звідти почерпнути?
Насправді, наша віддаленість зовсім не є перешкодою саме оцінювати, порівнювати. Чому я оцінюю саме цю судову систему, і, зокрема, Конституцію Сполучених Штатів Америки? Так склалось в житті, що я мав щасливу нагоду виграти конкурс для молодих юристів, які на початку незалежності нашої країни, і в 1994 році отримати стажування в Сполучених Штатах Америки. Це, зокрема, Апеляційний суд Сполучених Штатів Америки у Вашингтоні і Верховний суд штату Колумбія, де саме столиця і знаходиться. І тому цей досвід мені близький, мабуть, ближче, ніж моя національна освіта, яка саме була в галузі права, але разом з тим це було доповнення один одного. Чому саме близький? Адже стаття 6 Конституції України, зокрема, як і Сполучених Штатів Америки, передбачає один і той же класичний принцип – поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. І ось тим прикладом, як досконало побудована саме державна влада в Сполучених Штатах Америки, зокрема, от через цей класичний принцип її поділу, ось якраз і це є приклад для того, щоб можна було зрозуміти, наскільки ми відійшли від цього класичного принципу і що слід зробити для того, щоб можна було якнайшвидше стати на сталий демократичний шлях розвитку. І в тому числі це стосується судочинства. Взагалі, і інший критерій для нас, це моє особисте глибоке переконання, що саме приклад Сполучених Штатів Америки. От я зараз намагаюся зрозуміти і багато чого встиг прочитати про досвід Японії, значить, зокрема, Конституції Японії, яка також близька до Конституції Сполучених Штатів Америки, саме тих країн, які дуже в швидкий час виходили з кризи, зокрема, після війни за незалежність Сполучених Штатів Америки, була прийнята Конституція, яка була побудована на тих принципах і дозволила в дуже короткий час зробити швидкий розвиток демократії.
Ну і не без участі США це відбулося, зокрема, і американських менеджерів, так само, які виводили країну з цієї кризи.
Це вже питання дослідження, але важливий принцип для нас. Принцип і спосіб дії. Як швидко досягнути? І от саме цей досвід я наводжу в альтернативу нашому європейським устремлінням. Так, ми правильно йдемо в Європу. Це є територія, це є континент, де ми знаходимось. Але йти чисто європейським шляхом для мене є несприйнятно. Чому? Тому що окремі європейські країни затратили на цей розвиток століття. Більше століть. Тобто ми такого часу абсолютно не маємо. Нам потрібен швидкий раціональний шлях розвитку і в тому числі побудови своїх державних інститутів, суду для того, щоб стабілізувати ситуацію і захистити ті права і свободи, які відкриють шлях для економічного розвитку і розвитку демократії як такої.
А як ви вважаєте, чи можливо в Україні оцей баланс стримувань та противаг, який в Конституції США прописаний?
Зокрема? Без сумніву, що так. Практично, що є у нас? Ми сьогодні маємо чітко визначений, що є собою законодавча влада. Це є парламент. І це зрозуміло. Інше питання, що ті інститути його не діють так, як би вони мали діяти. Зокрема, контрольні функції парламенту – це, мабуть, найбільша проблема, яка сьогодні не діє і не робить досконалий самий парламент. Виконавча влада. Ми теж, відверто, як для мене, я не зовсім розумію принцип її побудови, але ми чітко маємо сьогодні в тих реаліях, значить, Кабінет міністрів, найвищий орган державної саме виконавчої влади, значить, президент, але ми зовсім не маємо в Конституції визначення, кому ж належить судова влада. Часто говорять, вживають слово «судова влада», але це швидше як спосіб вираження, але це не реальність, яка існує. І, на жаль, з моменту прийняття Конституції 96-го року до цього часу в нас це питання не тільки не вирішено, його немає навіть в проєктах змін Конституції, ну і воно навіть не дискутується як таке. Сьогодні ті, хто є, має наділений правом законодавчої ініціативи, хто реально працює в цьому напрямку, вони не формують і не пропонують цього поняття. А без вирішення такого, я вважаю, що демократичні інститути будуть недієві. Угу. І звідси проблема. Ми маємо перший крок, який зроблений. Це те, що Верховний суд України є найвищим судовим органом в системі судів загальної юрисдикції. І все. Але фактичне його становище, воно знівельовано законами, які прийняті після прийняття Конституції. На жаль, і тому його функція сьогодні найнедосконаліша і така, якої в Європі аналогів взагалі немає. Ця процедура, в якій працює Верховний суд, сьогодні повністю за межами Конституції і, відповідно, потребує свого відновлення, свого статусу.
Якщо говорити про європейський досвід, то там судова гілка, ну і про американський, зокрема, теж, що то там судова гілка – це така абсолютно незалежна справді гілка влади. Якраз оцей механізм стримування противаг, який згадувала колега, він якраз і забезпечує цю незалежність. А у нас поки що триває судова реформа, і насправді дуже багато питань виникає щодо цього, і можемо от на даний момент сказати, що вона поки що, ну, ми не бачимо якихось її таких суттєвих прогресивних змін. На вашу думку, власне, ці зміни найближчим часом ми побачимо, принаймні от ті, які були окреслені, зокрема, попереднім урядом, і за які взявся і вже навіть встиг зробити кілька заяв пан Гройсман, очоливши новий уряд. На вашу думку, який, ну, давайте, може, в відсотковому співвідношенні, який прогрес в цій ситуації є сьогодні?
Ви знаєте, говорити про можливості і взагалі те, що зроблено сьогоднішнім урядом, на очоленим Володимиром Гройсманом, це ще дуже рано. Вони тільки ось вступили практично в реалізацію своєї програми розвитку країни.
Але в нас є план реформ, зокрема і судової системи. От він, принаймні, окреслені ці реформи в правильному ракурсі,
да,
на вашу
думку? Абсолютно. Без сумніву, що так, вони є, і найважливіше, вони визначені як першочергові. І це справді правильний підхід. Без проведення справді реальної судової реформи, яка забезпечувала б і оцей баланс гілок влади, і в тому числі баланс захисту прав і свобод людини, включаючи баланс між державними гілками, ну, між державними органами, які реалізовують державну владу, в тому числі прокуратура, національна поліція, спецслужби, значить, і, відповідно, громадяни окремо і громадянське суспільство як таке. Значить, без вирішення таких завдань не може бути ні економічного розвитку, ні тих же реального розвитку реальної демократії. Чому? Тому що сьогодні найважливіша для нас проблема – це є залучення інвесторів. Сьогодні президент України вже зробив дуже великі кроки щодо розвитку, скажімо, і наближення до нас співробітництва іноземних інвестицій. Зокрема, укладена угода між Японією і Україною, значить, по захисту інвестицій. І є вже кроки, де ми бачимо, інвестори все ж таки шукають шляхи виходу на український ринок. Ну і от стоїть головне питання – як захистити інвестиції, як такі, і, зокрема, тим самим забезпечити можливість економічного зростання саме національної економіки, а, відповідно, і благополуччя всіх мешканців нашої країни. Mm-hmm. Значить, а в чому саме полягає дисбаланс? І чи це можна зробити? Справді, це можна зробити дуже швидко. Моє переконання і, власне, мій досвід, який про це отриманий, я вважаю, що коли поставити серйозну і таку радикальну мету, це півтора місяці на прийняття тих змін, які відкриють шлях для того, і пізніше цей шлях можна буде остаточно затвердити в змінах до Конституції. Угу. Сьогодні змін до Конституції для того, щоб реалізувати відсотків на 90 судову реформу, на моє переконання, не потрібно. І от ви кажете дисбаланс. В чому полягає дисбаланс? Коли ми дуже, скажімо, уявно порівняємо баланс наших гілок влади, от сьогодні парламент, він приймає закони. Це є обов'язковий державний акт і обов'язковий нормативний акт для всіх, для всього суспільства. Значить, він приймає пленарна, значить, кількість голосів, це є 226, проста парламентська більшість. А є конституційні закони, значить, повинна бути кваліфікована більшість. Парламент має багато важливих комітетів, і це зрозуміло, але жоден комітет не може прийняти якийсь закон, який би мав обов'язкову силу. І для нас всіх це також зрозуміло. Кабінет міністрів, він приймає обов'язкові постанови, але він приймає загальним складом міністрів, які входять в цей кабінет. І також не викликає подиву. А тепер подивімося на судову, скажімо, владу, чи саме касаційну інстанцію. Тому що касаційна інстанція після першої інстанції, після апеляції, є тією, яка застосовує норми права. Тобто те, що приймає парламент, що реалізує Кабінет міністрів, саме касаційна інстанція його дає тлумачення, як правильно застосовувати для також в цілому для суспільства. І ось сьогодні касаційний суд – це троє суддів. Я з повагою відношусь до суддів, які працюють в тих судах, але уявіть собі, ми говоримо про інститути, ми говоримо про явище, яке відповідає цьому чи не відповідає. Значить, троє суддів приймають рішення, яке буде обов'язкове по застосуванню того, що прийняв парламент і що виконує Кабінет міністрів. Один з них може бути незгідний, він може мати окрему думку, і таким чином двоє суддів. Коли ми порівняємо по рівню гілок влади, ви побачите, що це є кричущий дисбаланс. Сьогодні Верховний суд, який діє за межами касаційної процедури, а фактично це є повторна касація. І найгірше, яка здійснюється не один, а декілька разів в одній справі. Значить, сьогодні рішення приймає окрема палата. Окрема палата Верховного суду – це той же будь-який із комітетів Верховної Ради. Сьогодні, коли ми порівнюємо Верховну Раду, ми кажемо, може окремий комітет прийняти закон як такий? Ні, не може. Яким чином може окрема палата розглядати і тлумачити закон, а не повний склад Верховного суду? Отут це ті системні помилки, які сьогодні роблять незрозумілим і нівелюють принцип верховенства права.
Це практично такі колізії виникають в нас, очевидно, яких не побачиш в інших країнах. Але якщо говорити, от ви згадували про зміни до Конституції для того, щоб подібні речі виправити. Все-таки в нас процедура Конституції, я так розумію, досить недосконало прописана, зокрема, і навіть у Верховної Ради не має повних повноважень, так, для того, щоб змінити Конституцію. Воно повноваження було надане їй одноразово, так, і відповідно виникає ще одна юридична колізія. А якщо говорити про ті зміни, які все-таки варто внести, ми їх зможемо внести, наприклад, Сполучені Штати це роблять шляхом поправок. В нас, і вони, до речі, дуже пишаються тим, що Конституція, яка 1878-го, так, 73-го, я можу помилятися, року прийнята, вона в них і досі лишається без змін, але в ній існує величезна маса поправок, там, мабуть, не одна сотня. Ми можемо йти таким шляхом, чи нам обов'язково треба приймати саме нову конституцію, яка, власне, вже буде чітко, без якихось змін, у нас це називається змін, закон про зміни до закону, так? От, в них поправка, яка буде окреслювати чітко вже нові засади, на яких працюватиме судова влада.
Значить, оте, що ви запитували перше, на початку свого запитання, значить, чи має право Верховна Рада прийняти Конституцію? Ні. Мова виключно йде про нову Конституцію. Адже стаття 157 Конституції не надає права Верховній Раді уже в тій Конституції, яка прийнята, прийняти нову Конституцію. І, відверто кажучи, я не знаю прикладів, де би країни, прийнявши Конституцію, значить, прийняли іще одну нову Конституцію. Мабуть, мають бути серйозні історичні зміни, якісь такі зміни в державоутворенні, але я вважаю, що це більш теоретична тема, ніж практична. Сьогодні, я вважаю, може йти і шляхом тільки поправок до Конституції, змін до Конституції. І це абсолютним чином не підриває Конституцію саму як таку, тому що ось ви називали той же Сполучені Штати Америки, там 27 поправок, значить, і тим не менше американці зовсім...
актів підзаконних, які
вони не вважають,
поправки.
Що це є ознака недосконалості Конституції. Це навпаки показує швидше історичний шлях розвитку, як становились ті чи інші демократичні інститути. Я вважаю, що ми можемо піти цілковито таким шляхом і навіть не настільки роблячи комплексні оті зміни. Наприклад, в розділ права і свободи. Нам не обов'язково вичерпно внести і все. Ми можемо, наприклад, внести зміни, які стосуються статті 29 Конституції «Право на свободу і особисту недоторканність». І це справді ті зміни, які потребують. Тому що сьогодні скільки в законодавчих актах змінювались підходи. Значить, який же час має бути визначений як гарантія забезпечення права на свободу і особисту недоторканність, коли особу затримують, а пізніше її доставляють до суду. Це 72 години, коли Конституція ставить крайню межу, чи, наприклад, 48 годин. Це є межа, коли орган, який затримав особу, не має права більше утримувати саме її в своїй установі, а він повинен доставити її до судді. І саме в дуже багато країн, я писав, які мають такі визначення, і які, зокрема, країни Прибалтики, значить, багато інших країн, які це визначили, і все, дискусії в парламенті зупинені, а в правозастосовній діяльності вони зникають як такі. Пройшло 48 годин, особу повинно доставити. Значить, це є гарантія, яка приймається на дуже, скажімо, великий час, і вона не дає можливості її отак змінювати простою більшістю, 226 голосів, і, значить, це змінити. Сьогодні практично, з одного боку, ніби ми маємо вищі гарантії, ми за коли суд дає дозвіл на затримання, це 36 годин, коли не дає, це 60 годин, і тепер от уявіть собі, коли існують альтернативи, правоохоронні органи, який із варіантів виберуть? Звісно, вони виберуть той, який дає більше шансів, більше часу їм утримати і можливості здобути якісь додаткові фактичні дані для того, щоб підтвердити саме підстави затримання. Ну, оце така реальність сьогодні. Тобто, це і таким іншим чином можна йти, в тому числі стосується побудови судової влади, і я не вважаю, що це буде якась ознака недосконалості.
А давайте повернемося до питання саме судової реформи. В нас так чи інакше вона розпочалася, можливо, не так, як рекомендували нам міжнародні експерти, і, зокрема, навіть експерти наші вітчизняні із реанімаційного пакету реформ. Тому що так чи інакше ми пішли тим же шляхом, що і реформування інших силових відомств. Тобто ми проводимо переатестацію, ми не звільняємо всіх, не набираємо нових відповідно людей з там чистою на цей момент репутацією, і до яких апріорі була б вища довіра. На вашу думку, такий шлях ефективний, і чи вдасться нам таким чином якісь найближчі хоча б роки, але зрештою відновити довіру до судової системи?
Скажу вам відверто, що я не прихильник такого шляху. І зразу поясню, чому. Я розумію, і, наприклад, мене обурює не менше, ніж інших представників суспільства, значить, і зрештою моїх колег, про те, що окремі випадки, коли ми бачимо таких судові процеси, які транслюються через телебачення, коли ми якісь інші факти наводять засоби інформації, так, вони свідчать саме про недосконалість чи окремо судді, чи інституту, частини як такого, де ті чи інші судові процедури, вони недосконало отримають своє формальне вирішення. Значить, однак, в цілому сказати про те, що саме судочинство і судді, вони є всі, значить, їх всіх треба змінити, ну, це є цілковито хибний шлях. От візьміть простий приклад, найкраще в порівнянні. От подивимось у Києві. Ми є свідками дуже багатьох випадків, коли кажуть, ось будинок, є загроза обвалу. Є інші якісь прорахунки будівельників, які ставлять під загрозу життя і благополуччя, скажімо, мешканців тієї чи іншої території. Але це не означає, що після цього іде заклик. Знаєте, ми звільнимо усіх будівельників, чи ми давайте всіх перетестуємо. Зрозуміло, що помилки є. Коли ми бачимо, наприклад, в судах, адже навіть наші найближчі сусіди, я вже не беру досвід Сполучених Штатів Америки, Польща, значить, де нам вдалося побувати і вивчати їх досвід, значить, є процедура, яка говорить про те, що суддя, здійснюючи правосуддя, він може зробити, йому допускається перебування на посаді, декілька помилок, які говорять про те, що так, цей суддя, його кваліфікаційний рівень не такий високий, як він мав би бути. Значить, на це судова система зразу реагує. Ця особа отримує можливість підвищити свою кваліфікацію шляхом індивідуального навчання, значить, вивчення якихось окремих тем чи певних питань, які потребують вдосконалення. Але це не значить про те, що і далі можливість вже індивідуальної саме роботи з тою суддею дає змогу вирішити, він зможе далі працювати, і, в принципі, він вирішить це для себе, чи він працювати не зможе.
Пане Богдане,
але рівень корупції у Польщі та Україні, він...
Повірте, в чому полягає саме рівень корупції? Та саме не в кваліфікації суддів. Кваліфікація – це є складова, але нам головна проблема, про яку ми вже з вами говорили, це є принцип правової визначеності. Принцип правової визначеності як складова верховенства права, він реалізовується саме через однозначне і обов'язкове тлумачення норм права, яке здійснює суд при розгляді справи. Тобто, коли я от наводив вам приклади, коли у кожних, наприклад, один той же самосклад, троє суддів, які розглядають справу, наприклад, в касації, вони можуть прийти помилково, не помилково, до прямо протилежних поглядів саме на проблему застосування такої тієї чи іншої норми права, навіть однієї норми права. І тоді виходить, що цей масив рішень, який не дає однозначного тлумачення норм права, наприклад, як це приймає парламент, складає можливість діяти в будь-який спосіб. І практично, і добросовісно, і недобросовісно суддя може просто помилятися при прийнятті цього рішення.
Отут, я думаю, що варто розділити ці поняття, тому що справді є помилка, тобто є якась недостатня кваліфікація судді, а є конкретно корумпована особа, яка там так чи інакше робить, знаючи, що вона робить, певні протиправні дії. І отут якраз моє питання полягало в тому, чи ефективною саме буде отака от система, яку ми зараз практикуємо, саме в боротьбі з такими корумпованими членами суддівської системи, а не там недостатньо кваліфікованими. От на вашу думку.
Повірте, я вважаю цей шлях помилковий. І продовжу вам. Адже ми говорили про те, що ті країни, про які ми говорили, значить, вони мають усталену судову практику. Що таке усталена судова практика? Це є чітке обов'язкове рішення, яке, як правило, досягається верховними судами, але верховними судами, які діють повністю, розглядають справу повним складом суду. Це мінімум, це 2/3 всього складу суду. Їх рішення щодо застосування норми права є обов'язкове. Значить, відповідно, нижчий суд не вправі поступити по-іншому. І отут де проявляється, де індикатор, де виявляється судова помилка. Коли за таких обставин суддя всупереч таким обов'язковим рішенням, він приймає рішення і по-іншому застосовує, і немає об'єктивних підстав для того, значить, це вже сигнал про те, що цей суддя, він не входить в систему, і він якраз свідчить його дії про те, що він не розуміє, які функції він виконує. І отут якраз це зразу таким чином виявляються помилки і хиби правозастосування. Значить, сьогодні ми переоцінили суддів. Вони мають певний рівень знань, і вони на сьогоднішній рівень досягнення тієї практики, вони відповідають отаким приблизно критеріям. Але ж, наприклад, практика пішла і далі. І це нема гарантії про те, що цей суддя не може робити інших наступних помилок. Саме відсутність об'єктивних отих критеріїв, які роблять межу, які перешкоджають можливості такого свавільного тлумачення, я вже так назву, скажімо, тієї чи іншої норми права, чи відповідно вирішення справи через отакий спосіб. Оце якраз є об'єктивний критерій. Те, чого ми сьогодні не маємо. Чому вирізняються оті країни? Наприклад, візьміть Велика Британія. 60-40%, від 40 до 60% найбільших світових контрактів місцем вирішення спору визначається Лондон, Верховний суд Великобританії. Оце якраз свідчення того, що їх усталена практика, вона не обов'язково важлива для тієї країни. Вона для будь-кого, хто хоче працювати і гарантує захист своїх прав у випадку якогось спору при його рішенні.
Пане Богдане, я нагадаю тим часом слухачам, що в нас в гостях в студії є суддя Верховного суду України, заслужений юрист України Богдан Пошва. Пане Богдане, буквально кілька хвилин у нас до закінчення ефіру. Хотілося поцікавитися вашу думку. По-перше, стосовно недоторканності суддів. У нас зараз дуже багато йде розмов про те, що її варто знімати, що, можливо, саме виносити певні рішення, зокрема, і в кримінальних провадженнях, і відкривати ці провадження, не обов'язково виносити на рівень Верховної Ради. Ваше ставлення до цього і також, якщо буде нагода, ще в нас хвилинка, ваша думка стосовно цієї нашої нової процедури призначення генпрокурора, яку Верховна Рада має розглядати?
Стосовно зняття недоторканності суддів, повірте, я, як і більшість відомих моїх колег, ми за те, щоб зняти оцю недоторканність. Це, звичайно, штучний елемент, але він важливий, він такий же само, те саме, що стосується народних депутатів. Коли і в яких країнах знімалося оцей імунітет недоторканності?
Але, можливо, його й варто послабити?
Значить, я вам зразу скажу, воно знімалось тоді в тій країні, де існує незалежна судова влада. Незалежно від того, кому і яке буде висунуто звинувачення, яке може бути висунуто. Значить, гарантії мають бути незалежна судова влада. І вона повинна захистити право людини від якогось політично іншого тиску. Значить, при побудові в нас незалежної судової влади, повірте, ні судді, ні члени парламенту, ніхто не буде триматись саме за недоторканність. І це є для мене як найоб'єктивніший критерій. Воно знімається без проблем. Значить, ми просто
але поки що не
беремо досить. Так, за сьогоднішніх умов, ви бачите, парламент не готовий піти, тому що приклади життя якраз дають тим чи іншим політичним силам, які в парламенті, сумніватись в тому, що ця гарантія може бути дотримана.
І що стосується генпрокурора, дуже коротко в нас хвилина.
Ви знаєте, те, що стосується генпрокурора, звичайно, він призначається в тій процедурі і в тому законодавчому полі, яке на сьогодні визначено. Моє переконання, в чому проблема? Ми, ставши на шлях незалежності, ми не змінили своїх підходів до інститутів саме своїх силових структур, в тому числі до прокуратури. Значить, візьміть в країнах такі, як Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати і набридуще вам Велика Британія, ніде, хоч там немає писаної конституції, ніде немає згадки про те, що в конституції про інститут прокуратури. Але це не зовсім не означає, що він не є дієвий. І про це всім відомо. Значить, я вважаю, що прокуратуру слід ліквідувати як розділ його в Конституції. Цей інститут він віднести до виконавчої влади. Наприклад, ми маємо декілька рішень Європейського суду, які стосуються як України, так і інших країн, де Європейський суд чітко сказав, що це є інститут виконавчої влади. А ось саме поява судової влади, як третьої гілки влади, оце є гарантія. Незалежно від того, яким чином буде інститут прокуратури діяти.
А освіта прокурора має значення вища юридична?
Ви знаєте, вона може мати значення, вона може не мати. Це може залишити відкрите. Звичайно, ідеальна ситуація, коли є така освіта. Тому що саме в дуже тонкій сфері цей інститут діє. Але яким чином піде сьогодні Україна саме в цей період розвитку, це не є аж настільки важливо.
Дякую, пане Богдане. Нагадаю, що Богдан Пошва був гостем нашої студії.